Dumnezeu ne-a creat ființe libere. Și pentru aceasta, pentru că El vrea să fim liberi, Dumnezeu zice, libertatea este numai acolo unde ai de ales între mai multe. Nu ești liber dacă e numai Dumnezeu acolo. Liber ești în momentul în care apare și șarpele și spune, eu am altă alternativă pentru tine. Eu îți ofer altă cale. Tu ești persoană numai când ești pus în situația unde să alegi. Tu devii persoană prin aruncarea ta într-o situație unde ai de ales între mai multe. Și alegerile tale te fac persoană. Alegerile tale bune te fac persoană bună, alegerile tale rele te fac persoană rea. Dar tu devii persoană în procesul acesta al alegerilor. Și în fiecare zi suntem confruntați cu alegeri. În fiecare zi trebuie să alegem calea lui Dumnezeu sau calea diavolului. Și în procesul acesta se formează personalitatea noastră. Iată de ce Dumnezeu s-a dus la plimbare din grădină și a lăsat locul vacant să vină șarpele și să le spună oamenilor că este o altă alternativă față de ceea ce le-a spus Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea să ajungeți ca El. Aici e prima minciună, pentru că Dumnezeu îi vroia pe oameni să ajungă ca El. Să facem om după chipul și asemănarea noastră, ce asta decât că Dumnezeu vrea să fim ca El. Dar omul e liber să aleagă, are și altă alternativă. Și diavolul vine cu minciuna și spune, Dumnezeu vrea să vă țină în ignoranță, Dumnezeu nu vrea să cunoașteți binele și răul, eu vreau să fiți ca Dumnezeu. Dacă mă ascultați pe mine și mâncați din pomul acela, veți ajunge ca Dumnezeu. Era o minciună, pentru că nu ajungeau ca Dumnezeu. Dar nimic în lumea asta nu-i mai mare decât să ajungi ca Dumnezeu. Și diavolul îndeamnă în acolo. Dumnezeu însuși a vrut să ajungem să fim ca El. Ăsta e scopul lui Dumnezeu, persoane ca și noi înșine, după chipul și asemănarea noastră. Ca șarpele să-i poată atrage pe oameni de partea lui, a apelat la dorințele lor. În general, păcatul se adresează simțurilor, simțuri care se cer satisfăcute și a apelat la dorința de cunoaștere. Curiozitatea. Dacă veți mânca din pomul acesta, vi se va deschide mintea. Veți cunoaște și prin asta veți fi ca Dumnezeu. Explorați. Ce-i rău să cunoști? Numai Dumnezeu vrea să te țină în ignoranță, ceea ce nu era adevărat. Dumnezeu vrea să-i aducă la adevărata cunoaștere, dar pe calea ascultării de sine. Mai departe, pomul ăsta vă va face să fiți ca Dumnezeu. Adică, liber să alegeți voi, liber să vă determinați pe voi înșivă. De ce să stați sub ascultare de Dumnezeu? A fi ca Dumnezeu însemnează să respingi autoritatea lui Dumnezeu și să fii tu însuți. Ceea ce era iarăși fals. Pentru că în fiecare sugestie a diavolului este minciună. În fiecare era dorința, apărea ceva frumos, nobil, să fii ca Dumnezeu. Dar de fapt era minciună acolo. Pentru că diavolul totdeauna creează confuzie, încurcând lucrurile în așa fel încât tu ai impresia că propunerile sunt bune. Apoi, uită-te cât e de frumos, apel la simțul estetic, apoi e bun de gustat, e bun de mâncat, dorința trupului. Ispita vine apelând la dorințe, fii atent la dorințele pe care le strecoară totdeauna păcatul în tine. Și încă ceva, toate acestea îți vor veni imediat. Satisfacție acum, satisfacție imediată. Știi, dacă l-asculți pe Dumnezeu, cine știi când? El îți promite că te va satisface, dar în veșnicie. Sau poate peste câți ani. Tu acum satisfă-te. Apucă clipa. Imediatul. Acestea sunt aspecte ale ispitei diavolului care sunt în permanență armura diavolului, jmecheriile diavolului. Există necesitatea să fim puși la probă. Este un verset în Cartea Cronicilor care ne arată profunzimea acestei necesități. 2 Cronici 32 cu 31. Când au trimis căpetenile Babilonului sorli la Ezechia să întrebe de minunea care pusese loc în țară, Ezechia a fost vindecat și mare minune acolo. Dumnezeu l-a părăsit pe Ezechia ca să-l încerce pentru ca să cunoască tot ce era în inima lui. Inima omului este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Noi înșine nu știm câte se ascund acolo. Noi înșine nu știm de câte suntem capabili. Numai după ce ne-am tăvălit și după ce ne-am ruinat, atunci nu ne vine să credem că noi am fost în stare de așa ceva. Și Dumnezeu ne pune la probă să vadă tot ce e în inima noastră. Cea mai cunoscută și mai profundă dintre toate încercările este în Geneza 22. După aceste lucruri, Dumnezeu l-a pus la încercare pe Avraam. Și cea mai teribilă încercare, probabil, care ți-o poți imagina. Avraame, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și arde-l de tot acolo. Isaac, în care se adunau toate dorințele lui Avraam, toate visele lui, în care se adunau toate promisiunile lui Dumnezeu. Era atâta contradicție în porunca aceasta, pentru că Dumnezeu îi spusese: în Isaac voi binecuvânta pe toate națiunile pământului, în Isaac îți împlinesc ție toate promisiunile. Se părea că Dumnezeu se contrazice. Ce fel de Dumnezeu e acesta care se contrazice așa? Avraame, ia-l pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești atât de mult, pune-l pe altar, înjunghi-l și arde-l. Lucru cel mai uimitor, probabil, în toată istoria, este modul în care Avraam nici măcar nu comentează. Ar fi putut zice: Doamne, dar te contrazici. Doamne, tot ce mi-ai spus tu până acum cade la pământ și se alege praful de tot. Unde-i cuvântul tău? Unde-s promisiunile tale? E adevărat, ni se spune în Evrei, capitolul 11, că Avraam a gândit, a raționat și a zis: Dumnezeu mi-a promis că în Isaac se vor împlini toate promisiunile lui. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu își va ține promisiunile și în Isaac se vor realiza toate promisiunile lui. Acum Dumnezeu mă pune la încercare să vadă dacă l-ascult. Eu am să-l ascult. Pentru că El îmi zice asta, eu mă duc și fac exact ce îmi spune. Și sunt sigur că Dumnezeu îl va învia din morți. Că Dumnezeu trebuie să-și țină cuvintele referitor la ce a spus în Isaac. Și fără să comenteze ceva, l-a luat pe Isaac și știți restul întâmplării. Prin credință, Avraam a ascultat. Credință în acest Dumnezeu care nu se contrazice și care își va ține cuvântul. Și El știind, pe mine un singur lucru trebuie să mă preocupe, să ascult tot ce îmi spune Dumnezeu. Dacă Dumnezeu îmi spune asta, indiferent cât costă, indiferent cum se contrazice Dumnezeu, eu îl ascult pe Dumnezeu. Cea mai mare biruință a unui om pe pământ. Iată de ce în tot Vechiul Testament, singurul om care a fost numit prietenul lui Dumnezeu este Avraam. El a căpătat titlul acesta, unic, prietenul lui Dumnezeu. Pentru că ai făcut lucrul acesta, pentru că nu l-ai cruțat nici pe singurul tău fiu, pentru că m-ai ascultat, ești prietenul meu. Așa prieteni își caută Dumnezeu. Domnul Iisus, i-am spus că singurul în Vechiul Testament, Singurul pentru că în Ioan 15 Domnul Iisus spune: nu vă mai numesc robi, vă numesc prietenii mei. Dacă? Exact ce s-a întâmplat cu Avraam. Avraam l-a ascultat pe Dumnezeu. Dacă mă ascultați pe mine, spune Domnul Iisus, dacă faceți ce vă spun eu, sunteți prietenii mei. Nu e altceva decât posibilitatea unui șir nespus de mare de Avraam. Condiția de a deveni prietenul lui Dumnezeu este ascultarea completă de Dumnezeu. Dar ascultarea de Dumnezeu se face în cele mai grele situații imaginabile. Și cu cât sunt probele mai mari și mai grele, cu atât vrea Dumnezeu să ne onoreze mai mult. Cu cât sunt mai grele situațiile vieții tale și cu cât îl asculți mai mult, cu atât prietenia lui Dumnezeu este mai totală pentru tine. Scopul punerii noastre la probă este să ajungem la prietenia cu Dumnezeu prin ascultare. Dacă mă iubiți, veți asculta poruncile mele și dacă mă ascultați, sunteți prietenii mei. Adam și Eva au căzut la probă. I-a atras, i-a momit, i-a înșelat ceea ce le-a oferit diavolul. Atrași de frumusețe, de dorință, atrași de ideea independenței, a autonomiei, atrași de ideea de a fi ei înșiși, ce vor ei să fie, de a nu mai avea un stăpân, de a nu le mai porunci nimeni, atrași de această falsă independență, falsă autonomie, pentru că de fapt urma stăpânirea celui rău peste ei, nu era independență, dar atrași de promisiunile acestea mincinoase și false, oamenii din tâi au întins mâna și l-au ascultat pe diavolul. Și consecințele au fost catastrofale și imediate. Și-ar vrea să le vedem pe scurt, pentru că de atunci și până astăzi, întotdeauna după ce ai păcătuit, apar aceste consecințe. Întotdeauna după ce ai căzut la probă, apar aceleași consecințe. Prima consecință: am fost gol. Goliciune. Goliciune în afară, dar mai ales goliciune înăuntru. Cuvântul acesta, gol, în ebraică, ca și în română, e altfel decât în engleză. În engleză e cuvântul naked, care însemnează numai gol pe din afară. Dar cuvântul la noi e ca și în ebraică. Gol însemnează și dezbrăcat, dar și gol înăuntru. Și noi suntem justificați să-l înțelegem mai ales ca un gol lăuntric. În momentul în care ai păcătuit, dispare Dumnezeu de acolo. Golul este golul de Dumnezeu. Acesta e golul. Sufletul nostru a fost făcut de forma lui Dumnezeu. Omul nostru din lăuntru e făcut așa fel încât numai Dumnezeu îl poate umple și îl poate sătura. Și când Dumnezeu nu e acolo, golul acela este teribil. Îl simțim ca insatisfacție, ca neîmplinire. Îl simțim teribil. Ceva ne lipsește, ceva ne trebuie, dar nu este. E imposibil de trăit multă vreme cu golul acesta. E tortură imensă în golul acesta. Și majoritatea lumii acestea trăiește în acest gol, acest pustiu de sens, de semnificație. Viața nu mai are sens. Existența nu mai are semnificație. E golul care vine în urma păcatului care ne separă de Dumnezeu. În al doilea rând apare rușinea. A fost gol, mi-a fost rușine. Rușinea apare totdeauna imediat după păcătuire. Un sentiment de jenă, de greață, de scârbă de noi înșine. Un sentiment de pângărire, un sentiment de murdărire. Toate astea la olaltă sunt rușinea de noi înșine. Rușinea de ceea ce am făcut și de ceea ce suntem. Și fiecare dintre noi știe ce însemnează această rușine. Nu cumva să știe și alții, pentru că e groaznic. Dacă știu și alții ce am făcut, cum mă mai privesc alții? Rușinea pentru păcat și rușinea aceasta mai are un nume, vinovăție. Mi-e rușine pentru că știu că sunt vinovat. Și sentimentul de vinovăție este atât de catastrofic în viața umană, cât vinovăția pe mulți îi duce la pierderea minților. Am auzit declarația unui psihiatru care spunea că 80% din cei închiși în institutul lui de boli mentale sunt acolo datorită sentimentului de vinovăție. Și spunea el, dacă aș avea ceva cu care să le iau sentimentul de vinovăție, 80% din pacienții mei s-ar duce acasă. Vinovăția este atât de puternică și atât de devastatoare încât poate duce la pierderea minții. Vinovăția este acolo și roade în lăuntru și nimeni n-a descris-o mai bine decât David după ce a păcătuit și când spune, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Psalmul 32, versetul 3 și 4. Vinovăția distruge sănătatea, distruge funcționarea bună a întregului organism. Vinovăția te îmbolnăvește fizic. Consecințele păcatului merg în toată structura omului, de la structura creierului până la structura organelor interne, la nervi, la oase, în toate domeniile. Păcatul are toate aceste efecte. Păcatul nu este numai o rupere a relației cu Dumnezeu. Păcatul are toate aceste efecte devastatoare în toată ființa noastră. Următoarea consecință a păcatului. Mi-a fost frică și m-am ascuns. Frica de pedeapsă, frica de mânia lui Dumnezeu, frica de iad, frica de separarea veșnică de Dumnezeu. Ce poate fi mai înspăimântător decât această frică? Pentru că vine groaza aceasta. Ce-am făcut? Și mai ales ce-mi va face acum Dumnezeu? Mai este oare iertare pentru mine? Mai este oare posibilitatea de refacere? Mi-am ruinat viața. Mi-am pângărit viața. M-am prăbușit. Sunt o epavă. Mai este oare iertare? Mai pot eu sta vreodată în fața lui Dumnezeu? Frica aceasta roade pe atâția oameni în bisericile noastre. Acestea sunt consecințele păcatului. Frica, stările acestea pe care le produce păcatul, fac viața nefericită. Stările acestea ne consumă energiile. Toate energiile noastre care le-am fi putut folosi ca să ne trăim viața, ele acum ne consumă. Voința noastră este paralizată. Noi nu mai avem aripi. Noi suntem frânți. Noi suntem zdrobiți. Acestea sunt consecințele păcatului. Apostolul Ioan, prima lui epistolă, ne spune... Copilașilor, dacă zice cineva că n-am păcătuit, se înșeală și adevărul nu este în el. Dar dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte. El este credincios promisiunii făcute și El este drept să ne ierte pentru că deja păcatele noastre le-a plătit Fiul Lui. De aceea a murit El ca Dumnezeu să poată fi drept și totuși să ne socotească drepți. Există posibilitatea refacerii noastre pentru că Domnul Iisus a murit în locul nostru. Și Ioan continuă, copilașilor, când eu vă spun că dacă spunem că n-am păcătuit, adevărul nu e în noi, când eu vă spun că e posibil ca un copil al lui Dumnezeu să fi căzut, eu nu vă spun ca să deschid ușa pentru păcat. Eu nu vă spun ca apoi să ziceți, păi și Ioan zice că avem păcat. Eu vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă accidentul s-a întâmplat, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și pentru păcatele lumii întregi și pentru cei nepocăiți. Dar El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Eu vă scriu cu scopul de a dezvolta în voi ură față de păcat, aversiune față de păcat. Dar dacă păcatul a venit, eu nu vreau să vă las în disperare. Eu vreau să vă aduc vestea cea bună că sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Scopul este să ne confrunte cu realitatea păcatului în viețile noastre, dar nu să ne aducă la disperare. Trebuie ca astăzi să reînvieze în noi sentimentul de gol, să reînvieze în noi rușinea, frica, vinovăția, toate astea să le vedem, să le simțim și toate astea să ne aducă din nou în fața Domnului Iisus și să ne spunem, nu mai vreau să trăiesc cu ele. M-am săturat de golul meu, m-am săturat de rușine, m-am săturat de vină, m-am săturat de frică. Ai milă de mine, Doamne Iisuse! Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele. Va trebui să lăsăm cale liberă procesul acestuia de cercetare. Nu te sfii să-ți răscolești tot adâncul, pentru că golul din tine, rușinea din tine, neîmplinirea din tine, frica din tine, trebuie scoase afară. Ele pot fi scoase afară numai prin mărturisire deschisă înaintea Domnului. Și sângele Domnului Iisus atunci te curățește când tu le-ai răscolit și le-ai scos afară. Haideți ca astăzi să facem toate aceste lucrări în noi. Sângele. Sfinte Tată, Tu ești sfânt și noi suntem păcătoși, dar Tu ne vrei sfinți cum Tu ești sfânt. Răscolește, Doamne, acum tot lăuntrul nostru și adu, Doamne, în focarul atenției noastre tot ceea ce ne-a pângărit, tot ceea ce ne-a acoperit de rușine în lăuntru. Dă-ne astăzi capacitatea să le vedem și să avem curajul să ți le aducem noi înainte, una câte una, și să-ți spunem, iată, Doamne, unde am păcătuit. Dă-ne, Doamne, capacitatea mărturisirii și fă, Doamne, astăzi o curățire nouă, totală, în noi prin sângele Domnului Iisus. Mulțumim că ești credincios dragostei tale, credincios promisiunilor tale. Mulțumim că ești un Dumnezeu îndurător și iertător. Și mulțumim că în dreptatea ta l-ai răstignit pe Fiul tău în locul nostru. Atât de mult te-a costat păcatul nostru. Pentru aceasta, Doamne, încă o dată te rugăm, curățește-ne, spală-ne. În numele Domnului Iisus și prin puterea și dragostea Duhului, prin Duhul Harului, prin Duhul Sfânt. Amin.